Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Сәлеметсиңерби, кадырменде тыңдаучулар. Әйе, толкунунда азаттыктын бир сагаты бағдарламасы сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестай. Алдагы тыңдайтындарыңызды айта отурайын. Ак жол партиясы уакытча өкмөт курууду сунуп, олигархтар менен байланышы бар адамдардын өкмөттөн кетүүн талап этти. Адилеттүү сот чечимин талап этип, шуна шагын чоп тастаган кәсипкер Тахиржан Ахметов экинчи саусагын кеспейтин болду. Алатау ауданынын тургундарына бийликтин жер телимдерин жалга берүү усунусуна катышты, ал азаттык коомдук бирлестиги мандими жасады. Алматы облысы әкімшілігі Кришна санасы қоғамын тұрған орнын әкімшілік бөлген жерге 1 наурызға дейін көшуді талап етті. DOS шабуылына ұшыраған бір қатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұрған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Amnesty International хукук коргоо уюму таяудагы аскерий кактыгыш кезинде согуш кыймылдарын жасады деп Израилди де Палестиналык Хамас тобунда айыптады. Кош жактын да карапайым азаматтарга карсы шабуул жасаганы жөнүндө маалыматтар бар делинген уюм жарыялаган баяндамада. Акпанын 23-үндө жарыяланган бул баяндама кос тарапка да катысты каруу тасмалына тыйым жарыялауга Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешин чакырып отур. Израиль Газа аймагындагы бул жанжалда тыйым салынган ак фосфор менен башка да заңсыз карууларды колдонду деп айыпталууда. Ол каруулар менен Израильди АКШ камтамасыз эткен дейди баяндама. Хамас тобу болса, Израиль жерине зымыран атуун токтотпай отурду деп айыпталган ол баяндамада. Оңтүстүк Кореянын айтуунча, Солтүстүк Корея эли таяуда орто кашыктыкка арналган баллистикалык жаңы зымыранды жасап чыгарган. Корганыс министрлигинин айтуунча, ол зымыран 3000 чакырымдык кашыктыкка жете алат экен. Ягъни АКШтын Гуам деген жери менен Австралиянын солтүстүгү жана Ресейдин талай жерлери шабуул аймагына енүү мүмкүн. Сондай ак расмий Пхеньян узак кашыктыкка арналган зымыранды да сынактан өткөзүү мүмкүн деген хабар бар. Нью-Йорк Таймс газетинин жазуунча 70-тен аса америкалык аскери кеңешчилер менен техникалык мамандар Пакистанда жумуш иштеуде. Олар Пакистандын аскери жасактарына элдин батысындагы тайпалык аймактарда олардын Аль-Кайда менен Талибанга каршы күрөштөрүндө көмөк көрсөтүүдө. Газеттин жексенби күнү жазуунча кеңешчилер тобунда көбүнесе АКШтын аскери арнайы күчтөрүнүн жоңгерлери бар. Олар Пакистан армиясын жаттыгуудан өткүзүп, оларды тийиштүү акпараттар менен камтамасыз этүүдө. АКШ кеңешчилеринин бул жумуштарын Курама Штаттардын орталык жасагы менен арнайы чаралар боюнча жасагы бакылауда устауда, дейди басылым. Пакистан ресмилери жексенбиде талибандыктарга туткунга түшкөн өкмөт акими менен анын 6 коргоочусунун орнуна 2 талибандыкты босатты. Талибан өкүлүнүн айтуунча, өкмөт өкүлдөрү 3-ү талибандыкты босатууга да убеде берген экен. Пакистан ресмилери аким Хушхал Хан менен анын күзөтчүлөрүнүн өткөн түнү босатылганын ырастады. Алайда туткундагы талибандыктар менен алмаштыргандары жөнүндө эч нерсе айта койгон жок. Жексенбидеги туткундаулар талибан менен өкмөт арасында Суат жазыгында атыштарды токтотуу тууралуу келиссөздөр жүрүп жаткан кезбен туспа-тус келип отур.
Акпарат тарагыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Израилдин Еңбек партиясы өкмөт курамына енүүдөн баш тартты. Еңбек партиясынын башчысы Эхуд Барак акпанын 23-ү күнгү сөзүндө өз партиясы одан көрө жоопкерчилик менен иш аткаратын байсалды да мыгым оппозиция болот деди. Ликуд башчысы Беньямин Нетаньяху Еңбек партиясын өкмөт курамына чакырган болотун. Ал Израиль сырткы иштер министри Ципни Ливни болса, бирлешкен өкмөт куруу тууралуу оңшул канат башчысы Беньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдү жалгастырууга келишкендигин айтты. Бул экөө акпанын 10-ундагы шайлоодон кийин алгач ирет акпанын 22-сінде кездешти. Президент Шимон Перес жума күнү Нетаньяхудун өкмөт куруун сураган болатын. Еро Одак сырткы иштер боюнча өкүлү Бенита Ферреро-Валднер ханым Одакка мүшө элдер бурунку советтик көршүлөр менен байланышты нагайтуу тууралуу жоспарда Наурыздын 19-20-сында болатын саммитте колдойду деп сенеди. Валднер бул пикирлерин Еро Одак сырткы иштер министрлеринин Брюсселдеги кездешүү барышында билдирди. Грузия Ресей тамыз жанжалы менен Украина Ресей газ жанжалынан кийин бул жоспардын маңызы арта түштү деди Валднер. Ол элдердеги тұрақтылық пен көркеюді қолдау үшін бөлінетін 350 миллион евроның 250 миллионы қазірдің өзінде Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова елдеріне бөлінген. Иран Ауғанстанға байланысты конференцияға шақырылғанын айтуда. Ресми Техранның айтуынша, Иранды үлкен сегіздік ұйымының төрағасы Италия осы халықаралық конференцияға шақырып отыр. Ал Италия сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, бұл шақыру әлі ықтималдық дәрежесінде. Себеби ол шақыруға Ауғанстан ісіндегі басқа да одақтастардың келісімі керек. Иран ядролық бағдарламасына байланысты батыспен текетіресте келеді. Ал АҚШ президенті Барак Обама Иран басшыларымен сөйлесуге әзір екендігін айтқан болатын. Хабарларға қарағанда, адам өліміне байланысты айыпталған 3 ирандық Эвин түрмесінде дарғасылды. Ол үшеуі түрлі жағдайда кісі өлтірген деп табылған екен. Оларға байланысты өлім жазасы үкімі жексенбіде жүзеге асырылды. Ирак ұлттық музейі қайта ашылды. Бұдан 6 жылға жуық уақыт бұрын АҚШ-тың бастауындағы күштер Иракқа басып кіргеннен кейін аталған ұлттық музей талан-таражға түсіп зақымданған болатын. Сол кезде шамамен 15 мыңдай зат қолды болған еді. Қазір соның 4 мыңдай ғана қайта оралды. Ақпанның 23 күнгі музей ашылуында сөйлеген сөзінде үкімет басшысы Нури Әл-Малики Иракты зерттеу істерінің меккесіне айналдыруға археологтарды шақырды. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақжол партиясы уақытша үкімет құруды ұсынып, олигархтармен байланысы бар адамдардың үкіметтен кетуін талап етті. Әділетті сот шешімін талап еткен шынашағын шауып тастаған кәсіпкер Тахиржан Ахметов енді екінші саусағын кеспейтін болды. Алатау ауданы тұрғындарына биліктің жер телімдерін жалға беру ұсынысына қатысты Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасап отыр. Және DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге ашылмай тұрғаны жайлы тыңдайсыздар. Және қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы билік партиясының үкіметтегі олигархтармен байланысы бар адамдары биліктен кетсін, ал оның орнына уақытша үкімет құрылсын. Астанада ақпанның 23 күні радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов осындай мәлімдеме жасады. Ал Нұр Отан билік партиясы болса, дағдарыс кезінде пікірталастарды кейінге қалдырып, ортақтасып жұмыс істейік деп отыр. Ақжолдықтар болса, билік партиясымен меморандумға отырмаймыз дейді. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақжол партиясы бірінші кезекте Нұр Отандық үкіметті орнынан түсіруді талап етіп отыр. Ірі қаржылық өнеркәсіптік топтармен байланысы бар барлық адамдар биліктен кету керек дейді партия басшылығы. Себебі дағдарыс кезінде Қазақстанның барлық салық төлеушілері есебінен шенеуніктермен байланысы бар компаниялар заңсыз жеңілдіктерді пайдаланып жатыр. Дағдарыс өнеркәсіптік топтардың мүддесіне орай меншікті қайта бөлу үшін қолданылуда. Ал мемлекет қазынасы тек инфрақұрылымдық және инновациялық жобаларға ғана жұмсалу керек дейді Ақжол. Оның үстіне шикізат экспортын жүргізіп отырған адамдардың мүддесіне орай жүргізілген девальвацияның дәрежесі экономиканың тек шикізатқа бағдарлануын сақтап қалуды нақты көрсетеді дейді олар. Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменовтың пікірінше, президент Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев, премьер Кәрім Мәсімов және энергетика министрі Сауат Мыңбаев ірі қаржылық өнеркәсіптік топтармен байланысты. Соның кесірінен қарапайым жұртшылыққа ауыр тиіп отырған қымбатшылық орын алған дейді Ақжол төрағасы.
Антимонополиялық біздің агенттік кейбір барлық бағаға әсер ететін тауарлардың нарығын қатты қадап отыр. Мысалы, жанар-жағармай. Әлемде жанар-жағармай 3 еседен астам деңгейі бағасы түсті. Неге бізде түспей? Бізде не болып жатыр бұл жолда? Сіз мұнай компанияңыз бар, тапсырайын десеңіз, зауыттың алдында осы ірі алпауыттарға байланысы бар компаниялар тұрады. Олар сізді зауытқа жібермейді сіздің мұнайыңызбен. Олар айтады, сен маған сатасың, а зауытқа мен сатам дейді. Бірінші кезекте Кулибаев, Мыңбаев, Масимов олар біледі оны. Өйткені олардың өздерінің де сол салада мүдделері бар. Біз сондықтан үлкен компанияларға қатысы бар адамдар биліктен кетуіміз керек дейді.
Ал қазіргі үкіметтің орнына уақытша халық сеніміне ие адамдардан коалициялық үкімет қалыптастыру керек дейді Байменов.
Кеше елден қазір сыртта жүруге мәжбүр жүрген Мұхтар Әбіләзов Қазақстан тарихындағы ең мықты министрдің бірі мысалы. Мен енді жұмыс бабына байланысты Қазақстанда жұмыс істеген бүкіл премьер жақсы білем. Бұған дейінгілерін де қазіргілерін де. Сол деңгейде Қазақстанда жүздеген адамдар бар. Бірақ саяси тұлғада біліктілік және жариялық шешім қабылдауға білетін керек. Қазір олардың бәрі жалтақ. Мен олардың ішінде білетін адам жоқ деп айта алмаймын. Оларды құртып отырған бірінші жалтақтық, екіншіден өздерінің байланып қалған ана үлкен топтармен, анамен, кіндікпен байланғандай байланып қалған.
Ал ел президенті Назарбаев биліктің Нұр Отан партиясындағы отырыста өзге партияларды дағдарыспен бірігіп күресуге шақырды. Ол Нұр Отанға саяси партия жетекшілерін жинауды тапсырды. Біз біргеміз деп халыққа қиын кезде бірігіп айтуымыз керек, ал ішкі пікірталастарды кейін шешеміз, деді Назарбаев.
Собрать руководителей политических партий, чтобы совместно заявили народу, что в трудное время мы вместе, а внутренние вопросы, разборки мы потом разберемся.
Бірақ ақжолдықтар кезінде билікті басып алып, енді жауапкершілікті бөлісейік деген орынсыз дейді. Сондықтан ақжол партиясы Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумға қол қоймау туралы шешім қабылдады. Керісінше ақжол үкіметпен қатар Нұр Отандық мәжілісті таратуды және парламент сайлауын мерзімінен бұрын қайта өткізуді талап етті. Себебі елде жұмыссыздық өсуде, азаматтардың және кәсіпорындардың төлем қабілеті төмендейді. Инфляция еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақыны жеп жатыр. Ал бұл жағдай үшін жауапкершілік Нұр Отан партиясына жүктеледі. Себебі күллі өкілді және атқарушы билікті осы партия қалыптастырып отыр, дейді ақжолдықтар. Мұның сыртында ақжол партиясы барлық саяси партиялар үшін телеарналар, радиолар және бюджеттен қаржы алатын басылымдарға тең қол жетімділік қамтамасыз етілу керек, дейді. Және ақжол партиясы 2009 жылдың 29 наурызына белгіленген мәслихат депутаттарын сайлауға байкот жариялайтындығын жеткізді. Бұл мәлімдемелердің барлығы қоғамға және билікке бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылады. Егер де билік нәтиже шығармаса, партия митингтер ұйымдастыратындығын жариялады. Және бұл ұсыныстардың барлығы Қазақстандағы өзге де оппозициялық партиялармен келісілген, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы радикалды емес оппозиция қатарындағы Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Қазақстандағы билік партиясының үкіметтегі олигархтармен байланысты адамдары биліктен кетсін, ал оның орнына уақытша үкімет құрылсын дегенді айтып отыр. Байменов мұнда мұнай бағасының Қазақстанда түспей отырғанын да тілге тиек етті. Ал тағы бір оппозициялық партияның, яғни 21 ақпандағы Алматыда өткізген митингісіне жиналғандар Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетіп, оның орнына халықтық үкімет жасақтауды талап еткен резолюция қабылдаған болатын. Ол қаражға тоқтала кететін болсақ, митингіге қатысушылар миллиондаған қазақстандықтардың өмір сүру жағдайын күрт құлдыратқан үкіметтің іс-әрекетіне ызалы наразылығын білдіреді дегеле, теңгенің тұтқиылдан девальвацияға ұшырады, құнсыздандыру ел азаматтарына қарсы жасалған әлеуметтік қатыгездік және экономикалық залалды шара. Биліктің бағаны шарықтатуы әрбір отбасына ауыртпалық түсірді. Адамдар жұмыстарынан, баспаналарынан, күн көрістерінен айырылуда, зейнеткерлер жоқшылыққа орнуда, жастар болашағын жоғалтуда, делінген Азат партиясы таратқан бұл қарарда. Сонымен бұл митингіге қатысушылардың талабы мынандай болып отыр. Бағаның өсуіне сәйкес еңбекақыны, зейнетақыны, шәкіртақыны және жәрдемақыны көтеру, үлескерлердің, ипотекалғандардың, шаңырақтың, бақайдың және басқа да ыстық нүктелердің проблемаларын жедел әрі әділетті шешу. Қазақ мысты, Еуразия тобын және Қазцинкті мемлекеттің меншігіне қайтаруды. Миллиардер Тимур Құлыбаев халық банкін Қазақстан халқына қайтаруы тиіс. Сонымен қатар мұнайдың, қара және түсті металдың, астықтың бағаларын қалыптастырудың ашық жариялы болып экспортқа шығарылатын табиғи ресурстардың нақтылы нарқын әрбір қазақстандық білетіндей жағдай жасау деген талаптарын айта келе, бұл азаматтар өз талаптарының әлде орындалмай отырғандығын айтып отыр. Сонымен қатар олар Құлыбаев Мәсімовтің үкіметі кетсін деп ұрандатты. Сөйтіп жиылған жұрт, біз Азат партиясының дағдарысқа қарсы кеңес құру және қабілетті үкіметті жасақтау жөніндегі талаптарын қолдаймыз, дегенді айтты. Алматыдағы бұл Сарыарқа кинотеатрының артындағы кішкентай алаңда өткен митингіге 700-дей адам қатысқаны айтылып отыр. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары және саясаттанушылар болды. Қымбатты ағайын, бұл туралы Азаттық радиосының интернет парақшасынан оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Алматы тұрғыны Тахиржан Ахметов екінші саусағын кеспейтін болды. Сот шешімін 3 жыл бойы орындата алмаған үшін шынашағын 2008 жылы шауып тастаған Ахметов дүйсенбі күні Азаттық радиосына наразылық акциясын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Наразылықтың шектен шыққан түрі өз денесін жарақаттау арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының назарын өзіне аударған, бірақ сот орындаушыларын жібіте алмаған Тахиржан Ахметов екінші бір саусағын дүйсенбі күні шауып тастайтындығын хабарлаған болатын. Саусақ кесілмепті.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что на мое открытое письмо...
Наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым. Президент әкімшілігінен түскен хатта менің өтінішім жоғарғы соттың сот әкімшілік комитетінің қарауына жолданған жазылған, деп хабарлады Тахиржан Ахметов. Оның айтуынша, артынша жергілікті соттан хабар түсіп, ақпанның 17 күні ол Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаевпен кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдаушылық ниетінен бас тартуын өтініп, соның есесіне оның талаптарының барлығын өтеп беруге уәде берген.
Противоправно конфискованный автомобиль.
Кездесу барысында сот орындаушылары менен тартып алған автомобильді өзіме қайтарып беру туралы әңгіме болды. Сонымен қатар сот өкілі бұл іс бойынша тиісті шара қолдануға уәде берді, деді Тахиржан Ахметов. Ертесінде сот орындаушылары осыдан 4 ай бұрын тартып алған Ахметовтың көлігін иесіне кері қайтарып берген.
Судебный исполнитель подал представление в суд. О мерах воздействия на должника моего.
Сот орындаушысы нөмірі бірінші Босандық аудандық сотына менің борышкеріме ықпал ету шарасы туралы Ахметовтың пайдасын көздейтін шешім түсірді. Ақпанның 19 күні құжат қаралды. Ертесіне ақ сот шешімді қанағаттандырды да сот орындаушыларына орындауға жіберді. Енді шешімнің жүзеге асқаны ғана қалып тұр. Ал сот орындаушылары шешімді осыдан 3 жыл бұрын орындауына болар еді, деді ол. Ақорданың тиісті нұсқауына қол жеткен Тахиржан Ахметов ендігі жерде сот орындаушыларының жұмысы жылдам жүретіндігіне сенімді. Сот қызметкерлерінің 60 күн уақыты бар, әйтпесе Ахметов саусағына қол жұмсайды. Іс 2 айдың ішінде шешілуі тиіс. Жауапкер шағым түсірген күннің өзінде сот шешімі күшіне енетін күн алыс емес деп есептеймін, деді Тахиржан Ахметов. Алматы қалалық соттар әкімшісінің аға сот орындаушысы Сағындық Таласов 4 миллион теңгені өндіруге біраз уақыт кететіндігін ескертіп отыр.
В данном случае у нас исполнение будет периодическое, то есть оно сроков.
Күшіне еніп жатқан күннің өзінде шешімді кезең-кезеңмен орындау қажет болады. Өйткені талаптардың ортақ кәсібі кафе қазіргі таңда жалға беріліп отыр. Тиісті қаржы ай сайынғы түскен табыс бойынша есептелінеді, деді сот орындаушысы. Бұған дейін хабарланғандай Тахиржан Ахметов 2002 жылы Нұрғиша Қарабасовамен бірге шағын кәсіпке келісімшарт негізінде тең мөлшерде қаржы құяды. 2004 жылы тараптар ортақ кәсіпті бөлісе алмай соттасады. Сот істі Тахиржан Ахметовтың пайдасына шешіп береді. Одан кейінгі бірнеше жылдың көлемінде шешім орындалмаған соң Қазақстанның бүкіл сот билігіне наразы Тахиржан Ахметов 2008 жылы жазда өз саусағын шауып тастады. Кесілген саусақ этил спирті құйылған шыны ыдыста Ахметовтың үйінде сақтаулы тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен кәсіпкер Тахиржан Ахметов сот орындаушыларының шарасыздығына білдіретін наразылығы ретінде 23 ақпанда бір саусағын кесіп тастайтындығын айтқан болатын. Дүйсенбі күні сот орындаушылары Тахиржан Ахметовтың барлық талаптарын орындауға келісім берді. Алайда ол 2 айдың ішінде сот орындаушылары берген уәделерін орындамаса, бұл наразылық шарасын қайтадан жалғастыратындықтан айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Amnesty International құқық қорғау ұйымы таяудағы әскери қақтығыс кезінде соғыс қылмыстарын жасады деп Израильді де палестиналық Хамас тобын айыптады. Оңтүстік Кореяның айтуынша Пхеньян таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарған. Ирактың ұлттық музейі ақпанның 23 күні қайта ашылды. Кадима партиясының жетекшісі Ципи Ливни мен билікке келген Ликуд партиясының жетекшісі Нетаньяху коалициялық үкімет құрмақшы. Ресей коммунистері әскери реформа жасауға қарсы болып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алатау ауданы тұрғындарына биліктің жер телімдерін жалға беру ұсынысына қатысты Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасады. Алматы облыс әкімшілігі Кришна Саназы қоғамын тұрған орнынан әкімшілік бөлген жерге 1 наурызға дейін көшуді талап етті. DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұр. Қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар жазуда. Және Еуропа одағының жетекшілері экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін жексенбіде Берлинде жиналған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радиотың даушығайын бағдарламамызды одан әрі өрбітейік. Ақпанның 23-де алға азатты қоғамдық бірлестігі Алматы қаласының билігі. Әкім Ахметжан Есімовтің тікелей нұсқауымен Алатау ауданы тұрғындарына өз үйлері орналасқан жер телімдерін жалға беру қажеттілігі жөнінде жаппай науқан жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Бірлестік төрағасы Жасарал Қуаншәлінің айтуынша, әкімшілік үгіттеумен шектелмей, заңды өрескел бұза отырып, адамдардың көп жылдардан бері жеке меншігіндегі жер телімдерін олардың еріктерінен тыс жалға аударды. Төраға пікірінше, бұл істе Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов те әкімшіліктің сөзін сөйлеп кетті. Ал Қожахметов мырза жалға беру құжатының жекелеген тұрғындарға тиімді екендігін мойындаған дұрыс дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асотай жалғастырады.
Осыдан 3 жыл бұрын Өзбекстан Республикасынан көшіп келген Қарсыбай Құрымбаев 7000 ақш долларына бүгінгі Алатау ауданынан 8 сотық жер сатып алған. Бір жылдың ішінде үйін тұрғызып, бала-шағасымен тұрып жатқанда баспанасының құжаты дұрыс емес болып шыққандығын анықтаған.
Үйім бар, оны өкіметтің адамы деп келіп біреулер сатып кеткен еді. Қолымда документтерім бар, енді ол алаяқ болып отыр. Документтер заңсыз деп отыр, жерді бұзамыз деп отыр. Алатау ауданының сотына шақыртып, қазір үйді бұздыруға шешім шығармақшы болып отыр.
Қарсыбаяға бүгінде Алатау ауданының тұрғындарына жер учаскелерін жалға алу қажеттілігі жайында үгіт-насихаттың жүргізіліп жатқандығын айтады. Оның пайымдауынша, өздері тұрып жатқан үйлері мен жерлерін жалға алу турасындағы келісім шарт тұрғындарға еш жақсылыққа келмейді.
Мен жалға беруіне 100% қарсымын. Ол жалға беру деген біреудің үйінде квартирада тұрдың деген мағынаны білдіреді. Ол жердің иесі басқа біреу деген мағынаны білдіреді. Қалаған уақытта келіп, жерді босат деп алып қою мүмкін. Ол договордан солай деп жазылған. Үкіметке зәріл болса, бір айдың ішінде үйді жер босатып беруің керек. Қазір енді біз қуып жерсе, біз көшеде қалай деп тұрмыз. Мен өзім 11 жанмын семьяда.
Ақпанның 23-де Алматыда алға азаттық қоғамдық бірлестігі аталмыш ауданының тұрғындарына өз баспаналары орналасқан жерді жалға алу туралы ұсынысқа қарсылықтарын білдірді. Бірлестік төрағасы Жасарал Қуанышалин әкімшілік заңды өрескел бұза отырып, адамдардың көп жылдардан бері жеке меншігіндегі жер телімдерін олардың еріктерінен тыс жалға аудару әрекеттеріне өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Бұл саясатқа біз түбегейлі қарсымыз, өйткені бұл мәселені біз олай да бұлай да заңдық тұрғыдан, адамдық тұрғыдан басқа жағынан зерттеп қараған кезде барлығы халықты таза алдау саясаты екені айқындалып отыр. Арендаға алды деген сөз, уақытша алды деген сөз. Оны кейін оп-оңай бұза салуға болады, оп-оңай тартып алуға болады. Ал біздің елдегі жағдайды білесіздер, бұндайда үкімет оншама өзін тежемейді.
Алға азаттық қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасының әрбір азаматы оларға Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша тиесілі жер учаскесі мен баспанамен қамтамасыз етілсін деген бабы бар екендігін айтып отыр. Соған байланысты осы күні олар өздерінің үзілді-кесілді талаптарын мәлімдеді.
Аренда емес жеке меншік берілу керек. Барлығына да. Міне осы тұрғыда біз мәселені төтесінен қойып отырмыз. Сол орындардың барлығының алдына талап қойып отырмыз. Алатау ауданының тұрғындары барлығы да жеке меншік алу керек.
Сонымен қатар Алатау ауданының әкімдігі қызыл сызық бойында орналасқан жер учаскелері мен үйлердің иелерінің әрқайсысымен оларды көшіру қажет болған жағдайда толыққанды өтемақы төленетіндігі немесе тиісті баспанамен қамтамасыз етілетіндігі жөнінде кепілдік беретін келісім шарт жасасын дейді Жасарал Қуанышалин. Сондай-ақ алға азаттық өкілдерінің айтуынша, өз жерін өзіне жалға беру туралы биліктің ұсынысына Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізоров пен Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовтер дем беріп отыр деген пікірінде білдірген еді. Алайда Асылбек Қожахметов жалға беру туралы құжаттың тиімді жағының бар екендігін мойындау қажет деген пікірін білдірді.
Әрине, жеке меншікке беру 100,000 есе дұрыс нәрсе. Бірақ қазір ондай билік, ондай заң осындай жеке меншікке беруге мүмкіншілік жоқ. Менің көзқарасым қазіргі уақытта билік кішкене жұмсарып кетті. Сондықтан осы жағдайды пайдаланып, енді терезе ашылып тұрғанда оның пайдаланбау ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал осы мәселеге қатысты Алатау ауданына хабарласқанымызда аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков тұрғындарды жаппай жалға ал деп қысым жасап жатқанымыз жоқ деген жауап алдық. Әкімшілік өкілінің айтуынша, баспана баспанасы орналасқан жерлер қауіпсіз аймақтарда орналасқан болса, және үйлері заңдастырылған болса, тұрғындарға меншік құқы беріліп отыр.
Ал жалға беріп атқан ол жаңа судан қорғалатын аймақ пен газдан қорғалатын аймақтарда уақытша жалға беріп атырмыз. Бірақ қазір үкіметте мәселе қойылып, қаланың әкімімен осы жер кодексіне өзгеріс енгізгелі жатыр. Сол өзгеріс енгізілгеннен кейін жалға берген құжат ары қарай оның меншік құқығымен де алмастырылады.
Қайрат Әбдібеков бүгінгі таңда Алатау ауданындағы қауіпті аймақтарда орналасқан 4,5 мың үй анықталғандығын айтады. Солардың барлығы да осы құжатқа зер салғаны жөн. Алайда тұрғындардың арасында келіспейтіндер болса, оларға ешкім қысым көрсетпейді дегенді айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің хабарлауынша, Алматы қаласының билігі әкім Ахметжан Есімовтың тікелей нұсқауымен Алатау ауданы тұрғындарына өз үйлері орналасқан жер телімдерін жалға беру қажеттілігі жөнінде жаппай науқан жүргізіп жатыр деп отыр. Яғни бұл бірлестік төрағасы Жасаралы Қуаныш Әлінің айтуынша, үкімшілік үгіттеумен шектелмей заңды өрескел бұза отырып, адамдардың көп жылдардан бергі жеке меншігіндегі жер телімдерін олардың еріктерінен тыс жалға аударуда. Ал бұл Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бұл әкімшіліктің ұстанымын қолдап, жалға беру құжатының жекелеген тұрғындарға тиімді екендігін мойындаған дұрыс, оны пайдаланып қалуы керек дегенді айтады. Осы тұрғыда хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұханов Алматы облысы Қарасай ауданы Елтай округінде орналасқан Кришна санасы қоғамы тұрған орнынан әкімшілік бөлген жерге 1 наурызға дейін көшуді талап етіп отыр. Олай болмаған жағдайда сот ісінің қайта басталатындығын ескерткен. Аталмыш діни бірлестік өкілдері әкімшілік қоқыс төгілген жерді алуға мәжбүрлеп отыр дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Кришна санасы қоғам өкілдерінің айтуынша, Алматы облысының әкімшілігі оларға культтік ғимараттың құрылысын салу үшін лайықты жер телімін табуға мамыр айына дейін уақыт берген екен. Дегенмен олар уәдесінен тайқып отырды. Мәселені тезірек шешу туралы жоғары жақтан нұсқау алған әкімшілік өкілдері ақырында бірлестікті отырған орнынан қоқыс төгілген жерге күштеп итермелеп, сөйтіп шешпекші дейді Кришна санасы қоғамының төрайымы Галина Голоус. Ақпан айында Алматы облысының әкімінің орынбасары Серік Мұқанов президент аппаратына барып келгеннен кейін бізге келді. Ол оған мәселені шешу үшін 20 күн бергенін айттып, 1 наурызға дейін қоқыс төгілген жердің құжатын рәсімдеуімізді немесе басқа жер іздеуіміз керектігін айтты. Осыған дейін аталмыш бірлестік жергілікті биліктің Алматы облысындағы Іле ауданынан ұсынған 4 гектар жер телімінен бас тартқан болатын. Дегенмен олардың айтуынша, ұсынылған жер ескі бейіттің орны мен қоқыс төгетін жер болғандықтан ол жерлер игеруге жарамсыз. Мұнан соң билік жер телімін ауыстырып беру туралы өтінішімізді де орындамады дейді Галина Голоус. Біздің алғашқы әңгімемізде билік табылған жер телімінің иесімен келісуге немесе бізге ұсынып отырған жер телімін ауыстыруға көмектесетінін айтты. Біз 3 жер телімін таптық, бірақ билік әртүрлі себептер айтып келіспеді. Қысқаша айтқанда олар біздің қоқыс төгілген жерге қоныстануымызды қалайды, одан басқа жер телімін ұсынбайды. Әкімшілік мәселені шешкісі келмейді, олар тек біздің қоғамымызды жойғысы келеді. Біз бұл турасында әкімшіліктен де түсініктеме сұраған едік. Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұқанов әкімшілік түрлі қиындықтарға қарамастан аталмыш діни бірлестікке бір емес бірнеше мәрте әр аудандардан жер телімдерін ұсынғандықтарын айтады. Алайда діни бірлестік олардың бірде біреуін жаратқан жоқ дейді.
Жаңа дәуір ауылының қасында бір жер бар, соны берсеңіздер біз қанағатпыз деп. Айтқан жасадық, тек қана олар сиыр баққанға 3 гектар деді, біз 2,5 гектар жер бердік. Қырам манаусын сағанға 2 гектар, сиыр жайып мал өсіруге 2,5 гектар, одан 3 гектар деген. Сөйлерді бөліп бердік, елдердің алған жерлерін ығыстырып, басқа жақтан жер беріп, қанша жұмыс жасадым. Енді алмайын дейді, неге? От бізге мына Индияда да отырған бастығымыз айтты, бұл жер жарамайды, ана магнитный полюс басқа, біздің оқығанымызды Құдай қабылдамайды. Сондай бола ма?
Серік Мұқанов Кришна санасы қоғамының жер телімін ауыстыруға қатысты ұсыныстарын неге қабылдамағанын былайша түсіндіреді.
Алматыдан біздің Талдықорған жаққа шыға берісте Первомайка деген қала бар. Содан тағы да кісілердің жері, соны маған беріңдер дейді. Иелерін тауып сөйлессем, бізден ешкім сұраған жоқ, бұл жерді біз бермейміз дейді. Оның бер жағында ол жерді бере алмайтын себебіміз Алматыдан Шенгелдіге дейін 8 қатар автотрасса жүреді. Сол жер сол трассаның астына кіріп кететін болып тұр. Екіншіден, Масим қаланың маңайындағы тұрғындардың елінің әлеуметтік жағдайы қаланың адамынан кем болмасын. Генплан жасағанда ыстық суын да басқасын да қосатын болыңдар, канализациясын бірге жасайтын болыңдар деп тапсырма берген. Сол себептен қазір қаланың маңайына ешкімге өз бетімен үй салуға немесе басқа дүние салуға рұқсат берілмейді, ана генплан біткенше деген. Сол себептен берілмейді ол жер. Екі, үшінші өзінің иесі ол жерді бермеймін деп отыр.
Ал Кришна санасы қоғам өкілдері болса, өздерінің жерсіз қалатындығын айтуда.
До 1 марта есть время, мы будем...
Бірінші наурызға дейін әлі уақыт бар ғой. Біз әрине тағы да жер телімдерін іздестіріп көреміз. Бірақ олар оны ауыстыра қояды деп айту қиын. Егер түк шықпаса, баспасөз жиынын өткіземіз. Билік конституцияны, жер кодексін, діни сенім бостандық туралы заңдарды бұзып отыр. Алдында олар ешқандай өтемақсыз 47 гектар жерімізді тартып алды. Олазда енді 10 есе төмен бағадағы жерді ұсынып отыр. Дейді Галина Голоус. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы соңғы жаңалықпен жалғасады. Оны мен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Бағдарламамыздан алыс қалмаңыздар. Amnesty International құқық қорғау ұйымы таяудағы әскери қақтығыс кезінде соғыс қимылдарын жасады деп Израильді де Палестиналық Хамас тобында айыптады. Қос жақтың да қарапайым азаматтарға қарсы шабуыл жасағаны жөнінде мәліметтер бар делінген ұйым жариялаған баяндамада. Ақпанның 23-інде жарияланған бұл баяндама қос тарапқа да қатысты қару тасымалына тыйым жариялауға Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін шақырып отыр. Израиль Газа аймағындағы бұл жанжалда тыйым салынған ақ фосфор мен басқа да заңсыз қаруларды қолданды деп айыпталуда. Ол қарулар мен Израильді ақш қамтамасыз еткен дейді баяндама. Хамас тобы болса, Израиль жеріне зымыран атуын тоқтатпай отырды деп айыпталған ол баяндамада. Оңтүстік Кореяның айтуынша, Солтүстік Корея елі таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарған. Қорғаныс министрлігінің айтуынша, ол зымыран 3000 шақырымдық қашықтыққа жете алады екен. Яғни ақштың Гуам деген жері мен Австралияның солтүстігі және Ресейдің талай жерлері шабуыл аймағына енуі мүмкін. Сондай-ақ ресми Пхеньян ұзақ қашықтыққа арналған зымыранды да сынақтан өткізуі мүмкін деген хабар бар. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша 70-тен аса америкалық әскери кеңесшілер мен техникалық мамандар Пәкістанда жұмыс істеуде. Олар Пәкістанның әскери жасақтарына елдің батысындағы тайпалық аймақтарда олардың әл-қайда мен Талибанға қарсы күрестерінде көмек көрсетуде. Газеттің жексенбі күні жазуынша кеңесшілер тобында көбінесе ақштың әскери арнайы күштерінің жауынгерлері бар. Олар Пәкістан армиясын жаттығудан өткізіп, оларды тиісті ақпараттармен қамтамасыз етуде. Ақш кеңесшілерінің бұл жұмыстарын Құрама Штаттардың орталық жасағы мен арнайы шаралар бойынша жасағы бақылауда ұстауда дейді басылым. Пәкістан ресмилері жексенбіде талибандықтарға тұтқынға түскен үкімет әкімі мен оның 6 қорғаушысының орнына 2 талибандықты босатты. Талибан өкілінің айтуынша, үкімет өкілдері 3-ші талибандықты босатуға да уәде берген екен. Пәкістан ресмилері әкім Хушхал Хан мен оның күзетшілерінің өткен түні босатылғанын растады. Алайда тұтқындағы талибандықтар мен алмастырғандары жөнінде ешнәрсе айта қойған жоқ. Жексенбідегі тұтқындаулар талибан мен үкімет арасында Суат жазығында атыстарды тоқтату туралы келіссөздер жүріп жатқан кезбен тұспа-тұс келіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израильдің Еңбек партиясы үкімет құрамына енуден бас тартты. Еңбек партиясының басшысы Ехуд Барак ақпанның 23-ші күнгі сөзінде өз партиясы одан гөрі жауапкершілікпен ісі атқаратын байсалды да мығым оппозиция болады деді. Ликуд басшысы Беньямин Нетаньяху Еңбек партиясын үкімет құрамына шақырған болатын. Ал Израиль сыртқы істер министрі Ципни Ливни болса, бірлескен үкімет құру туралы оңшыл қанат басшысы Беньямин Нетаньяхумен сөйлесулерді жалғастыруға келіскендігін айтты. Бұл екеуі ақпанның 10-ындағы сайлаудан кейін алғаш рет ақпанның 22-сінде кездесті. Президент Шимон Перес жұма күні Нетаньяхудың үкімет құруын сұраған болатын. Еро одақ сыртқы істер бойынша өкілі Бенета Ферреро-Валденер ханым одаққа мүше елдер бұрынғы советтік көршілермен байланысты нығайту туралы жоспарды наурыздың 19-20-сында болатын саммитте қолдайды деп сенеді. Валденер бұл пікірлерін Еро одақ сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуі барысында білдірді. Грузия Ресей тамыз жанжалы мен Украина Ресей газ жанжалынан кейін бұл жоспардың маңызы арта түсті деді Валденер. Ол елдердегі тұрақтылық пен көркеюді қолдау үшін бөлінетін 350 миллион евроның 250 миллионы қазірдің өзінде Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова елдеріне бөлінген. Иран Ауғанстанға байланысты конференцияға шақырылғанын айтуда. Ресми Техранның айтуынша, Иранды үлкен сегіздік ұйымының төрағасы Италия осы халықаралық конференцияға шақырып отыр. Ал Италия сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, бұл шақыру әлі ықтималдық дәрежесінде. Себебі ол шақыруға Ауғанстан ісіндегі басқа да одақтастардың келісімі керек.
Иран ядролық бағдарламасына байланысты батыспен текетіресте келеді. Ал АҚШ президенті Барак Обама Иран басшыларымен сөйлесуге әзір екендігін айтқан болатын. Хабарларға қарағанда, адам өліміне байланысты айыпталған үш ирандық Эвин түрмесінде дарғасылды. Ол үшеуі түрлі жағдайда кісі өлтірген деп табылған екен. Оларға байланысты өлім жазасы үкімі жексенбіде жүзеге асырылды. Ирак ұлттық музейі қайта ашылды. Бұдан 6 жылға жуық уақыт бұрын АҚШ-тың бастауындағы күштер Иракқа басып кіргеннен кейін аталған ұлттық музей талан-таражға түсіп зақымданған болатын. Сол кезде шамамен 15 мыңдай зат қолды болған еді. Қазір соның 4 мыңдай ғана қайта оралды. Ақпанның 20-ші күнгі музей ашылуында сөйлеген сөзінде үкімет басшысы Нури Әл-Малики Иракты зерттеу істерінің меккесіне айналдыруға археологтарды шақырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларға бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұр. Қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар көтеріп отыр. Еуропадағының жетекшілері экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін жексенбіде Берлинде жиналды. Қаржы дағдарысы Ресей олигархтарына да әсер етіп, Кремль өзіне жақын қаржы алпауыттарына көмектесе бастады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндамасында адам саудасы асқынып тұрған 155 елдің тізіміне кіргені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда танымал болып саналатын zona.kz.net пен республика.kz.info сайттарына виртуалды DOS шабуыл жалғасуда. Сайт редакторларының айтуына қарағанда, шабуылға қарсы мамандар жұмыс істеп жатқанына қарамастан, DOS-ті тоқтату мүмкін болмай отырған көрінеді. Республика.kz.info сайтының Қазақстандағы редакторы Анастасия Новикова шабуылға байланысты болуы ықтимал сайтта жарияланған екі мақаланы атап көрсетіп отыр. Ал zona.kz.net-тің редакторы Юрий Мизинов болса, виртуалды шабуылды тоқтатудың амалын біле алмай отырғандығын айтады. Сарапшылар бұл шабуылдардың бүгін мәжілістің қоғамдық палатасының қатысуымен талқыланатын интернет туралы заң жобасына қатысы жоқ екенін айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалық жалғастырады.
Виртуалды шабуылға осы уақытқа дейін тойтарыс бере алмай жатқан Республика KZ инфо сайтының редакторы Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайдан шығу жолдарын қарастырып жатқанын жеткізді.
Что касается самого портала, то, к сожалению, дус-атаки продолжаются.
Шабуыл әлі жалғасуда десе де біз бұдан шығудың жолдарын қарастырып жатырмыз. Сондай қадамның бірін өткен аптаның соңында жасадық. Яғни біз LiveJournal.ru сайтынан өз парақшамызды аштық және біздің газеттің веб-сайты аман қалған екен. Сөйтіп біз енді осы екі интернет парақша арқылы өзіміздің қалыпты жұмысымызды ертеңнен бастап жалғастырмақ ойдамыз. Аталған өзгерістерге байланысты оқырмандарымызға құлақтандыру жасаудамыз.
Деді Анастасия Новикова. Сондай-ақ Анастасия Новикова бұдан бұрын шабуылдың басталуына себепкер болуы мүмкін екі мақала жарияланғанын да айтып өтті.
Виртуалды шабуылдың себебін бәлендеп түсіндіру қиын, бірақ екі болжамды айтуға болатын сияқты. Бірі, біздің сайтта президенттің дағдарыс туралы айтқандарын сынға алған мақала жарық көрген еді. Екіншісі, қазіргі банк саласында орын алып жатқан жағдайларға байланысты оқиғалардың шынайы бетін көрсетуге тырысқан мақала болатын. Бірақ дәл қайсынан келгенін айту қиын. Бұл тек біздің болжамымыз, өйткені шабуылдың негізі біздің жариялаған мақалаларымызда жатқаны жасырын емес.
Деді Анастасия Новикова. Ал zona.kz сайтының редакторы Юрий Мизинов виртуалды шабуылды тоқтату мүмкін болмай отырғанын жеткізді.
Никак объяснить не могу. Не знаю, в чем дело.
DDoS шабуылы толастар емес. Кімнің қолымен жасалып жатқанын да білу мүмкін болмай отыр. Ешқандай да болжам айта алмаймын. Арнайы мамандар айналысып жатыр. Бірақ шабуылдың беті қайтар емес. Деді Юрий Мизимов. Интернет сайттардың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калеева өз ойын төмендегідей жеткізді.
Сайттарға жасалып жатқан виртуалды шабуыл бұзақылардың ісіне ұқсамайды. Себебі осынша уақыт шабуылдауға үлкен күш пен көп қаражат қажет екені сөзсіз. Бірақ дәл қазір біреуді күдікті ретінде қарастыру да мүмкін емес. Өйткені айғақ жоқ. Тіпті айғақ табу да екіталай. Бұл кездейсоқтық емес. Егер мұны қасақана әдейі ұйымдастырылып отырған шабуыл десек, онда мұндай оқиғалар тек Қазақстанда ғана болуы мүмкін. Сосын интернет қызметі саласында жауапты Қазақтелеком мен арадағы келісімдерде мұндай іске кімнің жауапты болатыны туралы жоқ болғандықтан да Қазақтелеком біздің бұған қатысымыз жоқ дегеннен танбай отыр.
Наверное, он бы не стоял в стороне и не говорил, что мы не знаем, мы тут ни при чём.
Осылай дей келе Тамара Калеева, қоғамдық палата мен мәжілістің бірлескен жұмыс тобы бүгін интернетке байланысты заң жобасының кезекті талқылауына кіріскелі жатқандарын айта келіп, аталмыш сайттарға жасалып жатқан шабуылдың заң жобасына қатысы жоқ болғандықтан бұл туралы талқылауда сөз қозғамайтындарын жеткізді. Әйтсе де, әділ сөз қорының жетекшісі қоғамдық палата мүшелері аталмыш заң жобасына қатысты демократиялық ұстанымдарын жеткізетіндіктерін де атап көрсетті. Жоғарыда аталған екі сайтпен қатар DDoS шабуылына Ферғана.ру сайты да тап болған. Алайда бұл сайттың редакторларымен және Қазақтелеком компаниясымен хабарласу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, DDoS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұрғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ол шабуылға Қазақстандағы тәуелсіз деп танылатын zona.kz.net пен republika.kz.info сайттары виртуалды шабуылға ұшырап отыр. Айта кетейік, дистрибьютор Daniel of Service Attack шабуылы сайтқа бір мезетте әр тараптан 1 миллиондаған хаттардың жіберілуі арқылы болатын шабуыл. Жалпы бұл жайында хабарларды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз енді ғаламдық экономикалық дағдарыс тақырыбында одан әрі жалғасады. Жексенбіде экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналды. Өткен аптада ақш пен батыс Еуропаның ғана емес, бұл жолы енді орталық және шығыс Еуропаның ірі банктеріне банкротқа ұшырау қатері төнген соң осындай кездесу өткізудің қажеттілігі арта түскен еді. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанаққұл сабақтайды.
Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Голландия және Испания үкіметтерінің төрағалары ғаламдық қаржы дағдарысына бірлесіп қарсы тұрудың ортақ жолы табылар деген үмітпен Берлинге жиналды. Берлиндегі басқосуға осы күні Еуропа одағының төрағалық ететін Чехияның басшылығы мен Еуропаның банк орталығының бірі саналатын Люксембургтың өкілдері де қатысады. Бастапқыда Берлиндегі кездесу жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжілісіне әзірленуі үшін жоспарланған болатын. Еуропа одағының басшылары ақыштың және Азия елдерінің өкілдерімен кездесуге ғаламдық дағдарысты ауыздықтаудың өзіндік ортақ стратегиясын ұсынуды көздеді және сол арқылы ғаламдық дағдарысқа қарсы тұрудың ғаламдық стратегиясын жасауға атсалыспақшы болды. Алайда өткен аптада Еуропаның ең ірі банктерінің бірқатарына банкротқа ұшырау қатері төнген соң Берлиндегі жиынды өткізудің қажеттігі арта түсті. Бұл жолы ашық қатер еуро аумағына жататын банктері өткен 15 жылда тұтынушылар мен фирмаларға 1,5 триллион доллар несие берген шығыс Еуропадан төнді. Енді батыс Еуропамен қатар орталық және шығыс Еуропада ауыр қаржы дағдарысына душар болып отыр және енді берілген несиелердің жаппай қайтарылмауы Аустрия, Швеция, Грекия, Италия және Бельгия банктерін қатты әлсіретуі әбден ықтимал. Бұл өз кезегінде бүкіл Еуропаның несие нарығындағы дағдарысты тереңдетіп, Еуропаның іскер кеңістігіне қол байлау болады. Германия канцлері Ангела Меркель бұл кездесу еркін сауда туралы міндеттемені тағы да растап, еуроодақты дағдарыстың тереңдей түсуінен сақтау үшін қаржы нарықтарын қатаң реттеу және бірлесіп әрекет ету туралы уәжге келу керек деп мәлімдеді. Франция президенті Николя Саркози Берлин конференциясының алдында отандық қатты пікір айтты. Дағдарыстың ауыр салдары оның тереңдеп бара жатқаны шынында да түпкілікті өзгерістерді талап етеді. Біз капитализмді бос жерде жаңадан тұрғызуға тиіспіз. Оның моральдық міндеттемесі мол болуға тиіс. Міне сондықтан да мен Берлинде осы сауалдарға нақты жауапты көргім келеді деп мәлімдеді француз президенті. Егер еуроодақ жетекшілері түпкілікті өзгерістердің қажеттігіне және қоян-қолтық іс атқаруға келісе алса, онда ол уағдаластықтарын нақты жүзеге асыра алатындарын да көрсете алуға тиіс. Ал әзірше еуроодақтың дағдарысқа қарсы іс-қимылы өзара келісілген болса да, оған мүше елдер өздерінің ұлттық экономикаларын ынталандыру мен банктеріне қаржылай көмек беретін дербес қадамдар жасап келді. Еуропа комиссиясы Франция мен Италияның және Испанияның ішкі автоөнеркәсібін қолдауға бағытталған протекционистік жоспарларына үлкен алаңдаушылығын білдірді. Міне осы жайттар бір экономикасы бар және бір үкіметтің саясатын жүзеге асырған ақшыға қарағанда Еуропа ғаламдық дағдарыстан әлдеқайда ауыр жапа шекпей ме деген алаңдаушылықта туғызып отыр. Инвесторлар өз ішінде ортақ тіл таба алмаған Еуропадан әлдеқайда қауіпсіздеу Америкаға қаша бастаған жоқ па деген күдіктен өткен аптада еуро ақш долларына шаққанда соңғы 3 айдағы ең төменгі бағамына дейін құлдырады. Неміс канцлері Ангела Меркельдің кеңсесінде өтетін Берлин кездесуінде ұлттық бақылау мекемелерінің арасындағы байланысты кеңейтуге кепіл болу және үкіметтердің экономиканы дамытуға бағытталған іс-қимылдарын еселеу жолдарын саралайды. Берлин кездесуінде сонымен қатар өзіне экономикалық дамушы елдерге көмек көрсету міндеттемесін алған халықаралық валюта қорына көмек беру мүмкіндігі де сөз болады. Халықаралық валюта қоры Беларуське, Мажарстанға, Исландияға, Латвияға, Пакистанға және Украинаға қаржылай көмек бөліп үлгерді. Оның үлестіріп берген несиесі оның 200 миллиард долларды құрайтын қорына тез тақап қалды. Алайда еуро аумағындағы тұрақсыздықтың жаңа нышандарының пайда болуы мен Шығыс Еуропа елдері қарыздарының өсе түсуі Берлиндегі кездесуге қара көлеңкесін түсіруі мүмкін.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан ұлттық қордан бөлінген қаражаттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі жұмыс тобын құрып отыр, енді қаржы қадағаланатын болады делінді. Кадима партиясының жетекшісі Ципи Ливни мен билікке келген Ликуд партиясының жетекшісі Нетаньяху коалициялық үкімет құрмақшы. Ресей коммунистері әскери реформа жасауға қарсылық білдіруде. Ирактың ұлттық музейі ақпанның 23 күні қайта ашылды. Оңтүстік Кореяның айтуынша, Солтүстік Корея таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарды. Және Amnesty International құқық қорғау ұйымы таяудағы әскери қақтығыс кезінде соғыс қылмыстарын жасады деп Израильді де Хамас тобында айыптап отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бағдарламамызда тағы қамтылатын тақырыптарды сіздерге айта отырайын. Еуропа одағының жетекшілері экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талқылады. Қаржы дағдарысы Ресей олигархтарына да әсер етіп, Кремль өзіне жақын қаржы алпауыттарына көмектесе бастады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндамасында адам саудасы асқынып тұрған 155 елдің тізіміне кіріп отыр. Және қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдарда жазылған мақалаларға шолуды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өткен аптада жарық көрген Ресейдің финанс журналында елдегі ең бай адамдардың жылдағы тізімі жарияланды. Онда назар аудартқан мәселе қаржы алпауыттарының қаншалықты деңгейдегі байлығы емес, олардың байлығы бір демде азайып, тізімнің соңына түсуі болып отыр. Журналдың жазуынша дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарыстан жоғалтқан екен. Бұл арада Ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздеп отыр, бірақ Кремльдің де өз қоры азайып барады. Оның үстіне билік өздеріне адал болған миллиардерлерге ғана көмек қолын созуы мүмкін. Енді осы тақырыпта хабарымызға дейін қойыңыздар. Өткен жылы миллиардер байлар тізімін 40 миллиард доллар байлығымен бастап тұрған іскер олигарх Олег Дерипаска 85% байлығын жоғалтып, осы жылы 8-ші орынға түсіп қалған. Энергетика, құрылыс және металл компаниялары сынды әр салада қызмет жасаған Дерипасканың байлығының азаюы батыстық банкілерден өзі қайтара алмайтындай несие алған соң болып отыр. Десе де сарапшы Владимир Прибыловский қазірдің өзінде Дерипаска өзінің шетелдік банктерге қарызынан құтылу үшін Ресейдің мемлекеттік Внешэконом банкінен 45 миллиард доллар несие алғанына тоқталады.
Но вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это, может быть, и не видно, но видно, что ему там первому обещали кредиты и, видимо, уже что-то выдали.
Бұл сізді таңдандыруы мүмкін, бірақ Олег Дерипасканы мемлекет қорғап отыр. Бәлкім оны финанс журналының тізімінен табу қиын шығар. Алайда ол биліктен несие уәде етілген, бәлкім берілген адамның бірі. Қазір оның қарызы өте көп. Мен оның 5 миллиард доллары бар дегенді көріп таңғалып отырмын. Себебі оның байлығынан қарызы айтарлықтай көбірек.
больше, ну, во всяком случае, значительно больше, чем у него есть.
Бұл тұста Дерипаска сияқты басқа да олигархтар мемлекет қолдауына ие бола ма деген сауал туып отыр. Ресей байларының тізімі және олардың қаржы дағдарысындағы әрекеттері билік пен миллиардерлер арасындағы байланыстарды қиындатып жіберді. Сарапшы Прибуловскийдің айтуынша, мемлекеттік ресмилер қаржы алпауыттарын қорғаған тізім жасаған, ол тізімнің басында тұрғандар билікке ең жақын олигархтар сияқты, дейді сарапшы.
Они, в общем, просто заверяют всех своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды в виде благоволения.
Мемлекет олардың алдағы адалдығына кепілдік жасап жатыр. Олигархтар өздерінің бұрынғы жақындығына жауап ретінде Кремльдің жақсы қарауына ие болып отыр. Қазір олар алдыңғы жасаған қызметтер үшін үлестерін алуда. Менің пікірімше, олардың көбі дағдарысқа тап болғаннан гөрі тіпті бай болып шығады. Оларға әрбір нәрсе тіпті мұнайдың бағасын түсіруде пайда әкеліп жатыр. Олар бәрінен аман шығады. Тек қалған біздер ғана дағдарыстан құтылмауымыз мүмкін.
Дейді сарапшы Прибуловский. Ресейлік қаржы алпауыттарының біразы мемлекетпен бейбіт байланыста қалу үшін соңғы жылдар шетелден оралғанда дұрыс көрген. Соның бірі ұзақ жылдар Британияда тұрған Чукотка облысының бұрынғы басшысы, қазірде Челсия футбол клубының қожайыны Роман Абрамович. Экономист-сарапшы Владимир Прибуловскийдің айтуынша, Сибнефті мемлекеттік газ компаниясы Газпромға толығымен 13.7 миллиард долларға сатқан Абрамович өзінің несиелерін өтеу үшін ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру қорынан қосымша 1.8 миллиард доллар алған тағы бір олигархтың бірі болып отыр.
Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги за то, что он продал.
Сізге шындығын айтар болсам, Абрамовичке дағдарыс әсер етіп жатқан жоқ. Іс жүзінде ол Сибнефті мемлекеттік компанияға сатып, көп көлемде қаржыға ие болды. Абрамовичтің Метал Инвестің магнаты Алишер Усманов сияқты Кремльдегі Медведев маңындағы топтармен байланысы бар.
Кремле, который сейчас, ну, условно говоря, на стороне Дмитрия Медведева.
Дейді сарапшы Прибуловский.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы бастық басылымдардағы мақалаларға шолу жасайық. Қазіргі жұмыс істеп тұрған мұнай құбырлары қашағаннан болашақта ағылатын мұнай легін қабылдай алмайды. Американдық баспасөздің жазуынша, Қазақстан қосымша экспорт бағыттарына мейлінше мұқтаж болып отыр. Оның үстінде американдық ықпалды Wall Street Journal басылымы Қазақстанға экспорттық бағыттардың мүмкіндігін кеңейту қажет деп жазады. Chevron компаниясының жоғарғы дәрежелі өкілі мәлімдегендей, келесі 10 жылдықта мұнай өндірудің ауқымды жоспарын жүзеге асыру үшін Қазақстан экспорттық қуаттарын жедел кеңейтуге мұқтаж деп атап өтілген ол мақалада. Қазақстан 2020 жылы мұнай өндіруді 2 есеге дейін ұлғайтып, шикізат өндірушілердің жетекші ондығына енуді жоспарлап отыр. Өндірілген мұнайдың басым бөлігі әлем базарына Ресей аумағы арқылы өтетіндіктен, экспорттық бағыттардың жетіспеушілігі елдің басты проблемасы болып қалуда. Егер Қазақстан 15 жыл бедерінде мұнай өндіруді күніне 1,5 миллион баррельге дейін ұлғайтатын болса, оған жаңа мамандандырылған және сенімді экспорттық қуаттар қажет. Және бұл істі кейінге қалдыруға болмайды, деді Лондонда өткен мұнай конференциясында Chevron корпорациясының іскерлік даму және тасымалдау жөніндегі вице-президенті Иен Макдональд. Осы қажеттілікті өтеу үшін үкіметтегілер жаңа амбициялық экспорттық бағыт Қазақстан Каспий көлік жүйесі жобасымен айналысып жатыр. Бұл жүйе елдің батысын Каспий теңізіндегі портпен жалғастырып, осы жерде мұнай Әзербайжанға, одан Түркияға жіберіледі. Алайда жалпы құны алдын ала есеп бойынша 3 миллиард доллар болады деп жоспарланып отырған бұл жобаны жүзеге асыру мәселесі әзірге бастапқы сатыда тұр. Жоспар бойынша оның 2013 жылы іске қосылатындығына көпшілік күмәнді. Тіпті солай болған күннің өзінде де ол 2012 жылға жоспарланып отырған Каспий теңізінің қазақ секторындағы аса ірі қашаған кенішінің іске қосылуынан кейін қалып қояды. Соңғы 30 жылда ашылған кен орындарының арасындағы аса ірісі болып табылатын қашаған мұнай кеніші экспорттық құбыр желісімен қамтамасыз етілмеген мұнай ауқымдағы бірден бір үлкен жоба ретінде қалып отыр. Алдағы жылдарда бұдан басқа 2 ірі кен орындары теңіз бен қарашығанақта мұнай өндіру арта түспекші. Қазіргі уақытта Қазақстанда негізгі екі мұнай құбыры бар. Олар Ресейдің оңтүстігі арқылы Новороссийскіге дейін баратын Каспий құбыр консорциумы және Ресей арқылы өтетін Атырау-Самара желісі. КТК-ның қуатын 2013 жылға қарай екі есеге арттыру, сонымен бірге Атырау-Самара мұнай құбырының қуатын кеңейту жоспарлануда. Бірақ бұның өзінде Қазақстан мұнай құбырларының қуаты күніне 1 миллион баррельден сәл асып жығылады деп жазады Wall Street Journal басылымы. Сол себепті күніне 400 мың баррельдей мұнайды темір жолмен немесе танкерлермен тасымалдауға тура келеді. Бұл қымбатқа түседі, сондықтан мұнай компаниялары бұл жолмен жүргісі келмейді, дейді Wall Street Journal. Ал Шеврон корпорациясының вице-президенті Йен Макдональдтың айтуынша, Қазақстанда көмірсутек шикізатын өндіруді одан әрі ұлғайту мүмкіндігі КТК желісінің қуатын кеңейтуге байланысты. Макдональдтың сөзіне қарағанда, КТК қуатын 2013 жылы күніне 1,3 миллион баррельге жеткізу үшін серіктестіктер кемінде 1,6 миллиард доллар шамасында инвестиция құюға ниет білдіріп отыр. Әзірге КТК-ның кеңеюі кешіккендіктен теңіз мұнайы темір жолмен және Каспий теңізі арқылы танкерлермен тасымалдануда, бұның өзі шығынды көбейтіп отыр. Теңіз Шевройл Украинаның Қара теңіздегі Одесса және Феодосия порттарына темір жолмен күніне 210 мың баррель мұнай тасымалдайды, тағы 100 мың баррельдей мұнай Каспий теңізі мен Әзербайжанға жеткізіліп, одан әрі грузин порттары арқылы Қара теңізге немесе Баку Тбилиси Джейхан құбырымен жер ота теңізінен шығады. Алайда Wood Mackenzie Consulting LTD консалтинг компаниясының бағалауынша, 2020 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанда күніне өндірілетін мұнай көлемі 3 миллион баррельге дейін жетуі мүмкін. Содан соң 2030 жылға қарай күндік өнім шамамен 2 миллион баррельге дейін азаймақ. Осы бұлақтың мәліметіне сәйкес, Әзербайжандағы мұнай өндірудің күндік мөлшері 2010-2012 жылдары ең үлкен деңгейге күніне 1,2 миллион баррельге жетіп, 2030 жылға қарай күніне 300 мың баррельден төмен деңгейге азаяды деп күтілуде. Макдональдтың пікірінше, бұл Қазақстан көмірсутектері экспортын Баку, Тбилиси, Джейхан бағыты бойынша кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Теңіз Шевройл бұл құбырмен тәулігіне 30-40 мың баррель мұнай айдайды екен. Макдональдтың айтуынша, егер жоспар бойынша мұнай өндіру күніне 3 миллион баррельге жетер болса, Қазақстан КТК-ның кеңейткен күннің өзінде шикізатты әлемдік базарға шығару үшін күніне 1 миллион баррель тасымалдайтын қосымша бағытқа мұқтаж болады. Бұдан басқа да қиындықтар туындауы мүмкін. Айтқанда, болашақтағы құрық портынан экспорттау үшін ірі танкерлер жасау керек. Қазіргі уақытта бұл аймақта мұндай ірі кемелерді жасайтын бірде бір ферм жоқ. Ал басқа теңіздермен байланысы жоқ Каспийге ондай үлкен кемелерді жеткізу мүмкін емес деп жазады Wall Street Journal басылымы. Ал ағымдағы жылы заң жобасын енгізу арқылы ішкі нарықтағы мұнай өнімдерінің айналысын реттеу қажет деген дүйсенбі күні үкімет сағатында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев. Ол заң жобасының негізгі идеясы ішкі жанар-жағармай нарығын әлемдік бағадан төмен және ішкі және сыртқы нарыққа тасымалдау бойынша салық салудың әртүрлі деңгейін ұсынатын жаңа салық кодексіне сай толық қамтамасыз ету. Бұл оңай емес, мұнай өнімдерінің жартысынан көбі шикі мұнайды қайта өңдеу деуге тасымалдау жолымен Ресейден келеді. Негізгі қиыншылық осында, және осыған байланысты біз сыртқы бағадан тәуелсіз бола алмаймыз, деген министр Сауат Мыңбаев. Сонымен ол бұл мәселені түбегейлі шешу үшін инфрақұрылымды құбыр желісімен жеке қайта өңдеу құрылғыларын емдену қажеттігін айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен және қылмыспен күрес жөніндегі бөлімі адам саудасы проблемасына қатысты ауқымды зерттеулерінің нәтижесін жариялады. Онда Қазақстан адамдарды күштеп пайдалану оқиғалары жиі болатын елдердің тізіміне енген. Тақырыпты Сұлтан Қанаққұлы жалғастырады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен және қылмыспен күрес бөлімі 12 ақпанда адам саудасы проблемасы жөніндегі жаңа есебін жариялады. Әлемнің 155 елінде өткізілген зерттеуде адам саудасына қатысты жағдайға ауқымды баға берілген және бұл келеңсіз құбылысты түп тамырымен жоюдың шаралары қарастырылған. Ұлттар Ұйымының сарапшылары 2006 жылы Қазақстанда тіркелген адам саудасына қатысты кейбір мысалдарды келтіреді. Біріккен Ұлттар Ұйымының деректеріне қарағанда, 2006 жылы адам саудасымен айналысқаны үшін 8 қазақстандық айыпталған. Осы кезеңде Қазақстанның басқа аймақтарынан тағы 3 азаматтың адам саудасына қатыстылығы анықталған. 2005-2006 жылдары адам саудасының 14 құрбаны үкіметтік емес екі ұйымның тарапынан жәрдем көрсетілген. Олар таяу шығыс пен оңтүстік Еуропадан қайтарылған. Тағы да 20 адам Қазақстанның өз ішіндегі адам саудасының құрбаны болған. Ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстандық сана-сезім үкіметтік емес ұйымы 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында 6 өзбек азаматын адам саудалаушылардан арашалап алған. Адам сатушылардың қолына алдан түскен жандар туралы Азаттық радиосы үнемі айтып келеді. 2006 жылы көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымның Алматыдағы өкілдігі біздің Азаттық радиосына мынадай жағдайды хабарлады. Өзбекстанның 20-ға жуық азаматын ерлер мен әйелдерді, кәмелетке толмаған жас өспірімдерді Қазақстан азаматтары еңбекпен қанап жыныстық қатынасқа мәжбүрлеген. 2006 жылы Қазақстанның адам саудасына тосқауыл қою мәселесіне қатысты кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізілді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.